aicina vidusskolēnus pieteikties Latvijas valsts meža 2018. gada stipendijām, lai vairotu izpratni par meža resursu augošo lomu vides problēmu risināšanā. AS Latvijas valsts meža LVM sadarbībā ar biedrību Zaļās mājas, AS Latvijas finieris un valsts izglītības satura centru aicina vidusskolēnus piedalīties stipendiju konkursā LVM bioekonomikas skola, trīs kārtās jaunieši iepazīs, pētīs dabā un risinās jautājumus, kuris skar inovatīvo bioekonomikas jomu, stipendiju fonds 2018. gadā 1700 eiro.